Du lytter til P1.
San Quentin, you've been living hell to me. You blistered me since 1963. I've seen 'em come and go and I've seen 'em die. And long ago I stopped asking why. San Quentin, I hate every inch of you.
Goddag og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. Mit navn er Peter Lund Madsen, og vi laver jo ud i dag med et lille stykke musik, hvor Johnny Cash synger om det amerikanske fængsel San Quentin. Publikum var fanger fra San Quentin, og som man måske fornemmer, er de ikke særlig tilfredse med deres fængsel. Og det er de sikkert ikke med god grund. Men optagelsen er fra den 24.2.1969. Den stammer fra USA, hvor meget er anderledes. Hvordan er forholdene i de danske fængsler egentlig i dag? Hvordan er det at sidde i fængsel? Hvad er det moderne fængsels opgave? Er det farligt at sidde i fængsel? Og hvad med den religiøse radikalisering? Og hvorfor falder kriminaliteten? Hvorfor er der færre, der kommer i fængsel i dag, end der var for ret få år siden? Alt det, ja, og mere til, skal vi tale om i dag. Og som sædvanligt har vi mindst én ekspert i studiet, og i dag, der er det William Rindsmann. Indtil for nylig har du været direktør i Kriminalforsorgen. Tusind tak, fordi du vil komme.
Selv tak.
Og selvfølgelig også velkommen til lytterne alle sammen. Rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Det er fuldstændig korrekt, og i dag der skal det jo handle om fængsler og William Rindsmann. Du har ikke selv prøvet det, men du har jo været i tæt kontakt til det, så hvis jeg som sådan en opvarmningsspørgsmål spurgte dig, hvordan forestiller du dig egentlig det er at sidde i et fængsel?
Altså, det er klart, at der er en afgrund til forskel på amerikanske fængsler, som vi lige hørte om her, og så danske fængsler. Men alligevel, det er ikke sjovt at sidde i fængsel. Det er det ikke i nogen lande, det er det heller ikke hos os, selvom vi nok har et mere liberalt fængselsvæsen, end de fleste andre lande har. Hvis man laver nogle tilfredshedsundersøgelser, så vil man få et overraskende resultat, nemlig at måske 2/3 af fangerne synes, at det sådan generelt er udmærket. Forholdene er udmærket. De er jo ikke tilfredse med at være der, men når de er der, så synes de, forholdene er udmærket. Og 3/4 synes, at betjentene opfører sig ordentligt osv. Men alligevel, hvis du taler med fanger, så vil rigtig mange af dem synes, at det er spild af tid, at de ikke får de muligheder, som de gerne vil have, og omgivelserne er utilfredsstillende på mange måder. Så det er ikke sjovt at sidde i fængsel, selvom mange mennesker udenfor tror det.
Ja, det er jo nærmest et hotelophold.
Ja, det kan jeg sige, det er det meget, meget langt fra.
Og det er noget med, at man ikke kan gøre, hvad man vil? Og
det er i høj grad det, at man bliver af mange grunde umyndiggjort på forskellige måder, når man sidder i et fængsel. Altså de fleste af vores gamle fængsler, der er jo ikke toilet på cellerne for eksempel. Det vil sige, at man skal stort set række fingrene op, ligesom da man gik i skole, hvis man skal i gården. Og det føles jo ydmygende for voksne mennesker at skulle bede om det. Og der er rigtig mange ting, som man er nødt til at have i fængsler i dag, på grund af de udfordringer, man har, som er ydmygende for fangerne. Kropsvisitationer for eksempel, afklædninger og mange andre ting, som vi kan komme tilbage til, som gør, at det er ikke sjovt. Og så er der også relationerne mellem fangerne, som også kan være et problem. Der er en hel del vold i fængsler osv. Så
og det er spild af tid?
Mange vil synes, det er spild af tid. Selvom der er rigtig mange tilbud i virkeligheden i fængslerne om uddannelse, om behandling osv., så er det ikke alle, der kan få lov til at gøre det, de vil. Og hvis man for eksempel hører fangekoret synge, så vil man høre rigtig mange sange, der handler om, at det er spild af tid.
Og fangekoret, det er dem, vi skal høre synge om et øjeblik. Men vil du ikke først lige fortælle om fangekoret? Hvad er det for noget?
Fangekoret, det blev startet i Risløs Lille for, tror jeg, 15 år siden af en ildsjæl, der hedder Louise Adrian. Og Det er i virkeligheden en fantastisk institution, fordi en ting, som man ikke må i som fange, det er at vise følelser. Det er simpelthen, det kan man ikke. Og derfor er det et meget stort gennembrud at få nogen til at stille sig op og synge, fordi det er jo, der giver man udtryk for følelser. Oven i købet skriver de jo deres egne sange, som også giver udtryk for følelser og skyldfølelser og alt muligt andet. Så det er simpelthen en fantastisk at se de her fanger og høre dem give udtryk på den måde. Det er en god ting. En anden god ting er, at de jo optræder rundt omkring i landet, i kirker osv., fortæller deres historie og synger deres sange, og pludselig så får almindelige mennesker, som kun kender fanger fra Ekstrabladet for eksempel, de får et helt andet syn på fangerne. De kan så pludselig se, at det er meget mere nuanceret billede. Det er rigtige mennesker, vi taler om, som bare har opført sig forkert på et eller andet tidspunkt.
Så man får simpelthen lov til, altså man møder de folk. Jeg har set, eller jeg har hørt dem synge til et arrangement. Det var fantastisk. Der var en af dem, som var en af de mest utjekkede med tiden, men han kom lige til tiden, men lige op til var der så en mild grad af panik, men det var en rigtig, rigtig god oplevelse.
Det er en fantastisk oplevelse at høre dem, synes jeg. Det kan man undre mange mennesker.
Og det kommer lytterne til at høre nu, fordi nu skal vi høre en sang, der hedder Bag Lås og Slå, som er af og med fangekoret for Vidsløse Lille. Den kommer her.
Jeg blev sat i et bur som et dyr. Personale Hamilton
på kommando.
Det var ikke ret, nej, nej, nej. Jeg skulle pisse rent. Intet måtte gå skævt bag de høje mure.
Bag de høje mure om mikroen. Bag de høje mure om mikroen.
Bortset fra det, som er personale flinke. De fulgte mig overalt.
Ja, overalt.
Ja, de åbnede døre
og lukkede dem igen.
De sagde godmorgen og godnat.
Godmorgen og godnat.
De åbnede min post for mig.
Bag de høje mure og pigtråd.
Ja, 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 ja.
Bag de høje mure og pigtråd.
Jeg vil og sidste gang.
Bag lås og slå, bag lås og slå, bag lås og slå, bag lås og slå, bag lås og slå.
Det var fangekoret fra Visløs Lille, som sang bag lås og slå, og det er fra den CD, som hedder Egon Olsens Vej, og den kan man få, i hvert fald på nettet. Grunden til, at vi spiller den, det er fordi, at i dag handler Hjernekassen på B1 om fængsler, og jeg har William Rensmann, som indtil for nylig har været direktør for Kriminalforsorgen, som gæst i studiet. Jeg vil gerne lægge ud her med at spørge, hvad er fængslets opgave i dag?
Jamen, fængslet har en vigtig hovedopgave, som står i loven, det er, at vi skal forhindre ny kriminalitet. Derimod skal vi ikke straffe, som mange mennesker tror. Og det er meget, meget vigtigt at forstå den forskel, fordi det er den, der definerer hele den måde, som vi tænker fængsler på, og som vi prøver at indrette fængslerne på. Vi skal forhindre ny kriminalitet. For at guide os i det, der har vi jo dels en lov, men vi har også en lang række værdier eller principper, som vores personale bliver uddannet i, og som vi prøver på at indrette hverdagen efter. Og det er det, der karakteriserer vores fængselsvæsen i forhold til mange andre. Det vil jeg nævne nogle af, fordi ellers så kan man ikke forstå, hvad det er, der foregår. Men et grundlæggende princip, det kalder vi normaliseringsprincippet. Og det betyder ikke, at fangerne skal blive normale, fordi det er meget svært at finde en målstok for, hvad det er. Men det betyder, at forholdene i fængslerne skal være så normale som overhovedet muligt. Og det var for så vidt dengang, vi indførte det i midten af 90'erne eller begyndelsen af 90'erne, en helt ny tankegang, fordi det, man siger, det er, at hver gang man skal lave en regel, eller hver gang en betjent skal foretage sig et eller andet, så skal den første tanke være, hvordan vil man gøre det ude i samfundet? Og når man så har fundet ud af det, så skal den næste tanke være, er der nogen særlig grund til at gøre det anderledes, fordi det er et fængsel? Og det er der jo ofte. Men alligevel er det sundt at starte på den der måde. Og det har en lang række betydninger i fængslernes hverdag. Udover at det betyder for eksempel i Danmark, at fangerne har stemmeret. Det har man jo ikke alle steder. Det har man ikke i engelske fængsler for eksempel.
Der ryger den, mens man er inde?
Den ryger i hvert fald, mens man er inde, og måske også i en periode bagefter. Sådan er det ikke hos os. Der bliver holdt valgmøder fuldstændig ligesom alle andre steder, når der er valg, og de har også deltaget her forleden dag i EU-afstemning osv. Det er en rettighed, de har. Og i det hele taget, så beholder de deres borgerlige rettigheder. Det vil sige, at de har ret til uddannelse, de har ret til arbejde. De har en behandlingsgaranti. Hvis de er narkomaner, eller alkoholiker, eller psykisk syge, eller noget, så gælder der en behandlingsgaranti, ligesom ude i samfundet. Man kommer og siger, at jeg vil gerne i behandling, så skal den startes inden for 14 dage. Fuldstændig ligesom udenfor. Vi prøver også at indrette boligstandarden i fængslerne, sådan at den ligner noget udenfor, måske kollegieværelser eller noget i den stil. Det kan man ikke i de gamle fængsler, men det kan man i de nye fængsler, som vi bygger. Der er cellerne lidt større, der er almindelige vinduer, eller almindelige størrelsevinduer. Der er panserglas, kan jeg sige, til beroligelse. Men vinduerne er store, man kan kigge ud. Der er bad og toilet til hver celle, hvad mange jo vil synes er unødig luksus. Men det er jo, altså, man kunne ikke finde på, fængsler skal jo stå i 100 år eller 150 år. Altså, man kan jo ikke bygge for til fortiden. Man bliver nødt til at bygge til fremtiden.
Men det må også være en enorm besparelse på personale?
Det er, ja, det kan du sige. Det er en besparelse på personalet, men det er også en sikkerhedsmæssig foranstaltning, fordi når der sker noget i fængsler med vold og så videre, så er det ofte i forbindelse med badeværelser og toiletbesøg og alt sådan noget. Så bare det, for eksempel hvis der er ballade i et fængsel, så kan man lukke fængslet ned, som man siger, låse dem alle sammen inden, og alligevel kan de komme på toilettet. Det kan man ikke i de gamle fængsler. Så der er også en anden forklaring på det, end bare det, at vi godt vil leve op til moderne standard. Så har fangerne lov til at gå i eget tøj, for eksempel, og de har som udgangspunkt fællesskab. Så der er mange ting, der ligger i det her normaliseringsprincip. Og jeg vil gerne understrege, at når man har sådan et princip, så er det ikke, fordi vi synes, det er synd for fangerne. Det er der mange mennesker, der tror. Så er det, fordi man ved, at hvis man skal opnå det her mål med, at de ikke skal lave ny kriminalitet, så er det hensigtsmæssigt at gøre det på den her måde, så man kommer så lidt væk fra det, der sker ude i samfundet, som muligt, og så man bliver så lidt fjendtlig og aggressiv og apatisk, og hvad man ellers skal blive, og så lidt farlig som muligt, når man bliver løsladt igen. Så det er et vigtigt princip. Et andet vigtigt princip, det kalder vi åbenhedsprincippet, og det er der også nogen, der synes er noget mærkeligt noget at tale om i et fængsel. Men dels betyder det, at vi har mange flere åbne fængsler, end man har i andre lande. Så betyder det også, at de fleste fanger, får udgang fra fængslet. Hver tredje uge, så kan de gå fra fredag eftermiddag til søndag aften hjem til deres familie. Og det sammen med de besøgsregler, vi har, som betyder, at ægtefæller kan komme ind og besøge dem i særlige besøgsrum, og de kan have sex med hinanden, hvis de vil have det, så betyder det, at der er mulighed for sådan et vist begrænset familieliv, også seksuelt liv, og det betyder, at de seksuelle spændinger, man kender fra amerikanske film og alle mulige andre, dem kender vi ikke på den måde i danske fængsler. Men først og fremmest gør man det jo altså, fordi man ved, at en af de ting, der er vigtige, hvis man skal forhindre ny kriminalitet, det er, at man kan bevare sin familie. At man konen ikke stikker af, og at man mister forbindelsen med sine børn, osv. Også af samme grund, så har man telefon. I alle de åbne fængsler har man mobiltelefon. Immobil, kunne man kalde den, for den er bundet fast til væggen. Men alligevel, de har deres egen telefon på cellen. De kan ringe hjem til deres børn om aftenen og sige godnat, eller spørge, hvordan er det gået i skolen eller i børnehaven, ligesom vi andre kan. Og der fangerne har fri adgang til de her tv. De kan lege tv på deres celle. De kan kontakte alle de journalister, de vil, og klage over alting. Så der er en betydelig åbenhed. Og det er også fordi, man ved, at det virker kriminalitetsbegrænsende, at der er den her åbenhed over for samfundet, mens man sidder derinde. Så det er ikke fordi, vi synes, det er synd. Det er fordi, det er klogt, hvis man vil nå det mål, som vi har. Og det sidste princip, som jeg synes, jeg lige vil nævne, det kalder vi ansvarlighedsprincippet. Og det har nemlig noget, de fleste tror, at når man kommer i fængsel, så bliver man serviceret på en hver måde. Man får serveret maden, og hvis tøjet er beskidt, så kan aflevere man det til betjenten, som kommer går hen og vasker det og syr knapper i og sådan noget. Sådan er det ikke i vores fængsler. Der har det i mange år været sådan, at man skal selv lave sin mad. Man får nogle penge hver dag, madpenge, og så er der en købmandsbutik, som er en afdeling af den lokale Brugs eller Lidl, eller hvad det nu er for noget. Der kan man gå ned og købe mad for sine madpenge. Hver har sit køleskab på cellen, og der er fælles køkkener på afdelingerne, og så laver man mad alene eller sammen, eller hvad man nu vil. På samme måde, som vi andre skal i vores fritid. Og man skal selv vaske sit tøj, og man skal selv sy knapper i, og man skal selv gøre rent, fuldstændig ligesom vi andre skal. Så er der ikke mere hotelophold over det.
Og hvad nu, hvis man ikke gør rent?
Altså, så får man at vide, at det skal man.
Så der er en vis rengøringsstandard, der skal overholdes?
Ja, altså det skal der være, fordi det skal jo være til at være for alle, også ja. For personalet, ikke? Og så videre. Så det, og hvis man ikke kan lave mad, så lærer man det jo. Altså der er nogen, der lærer en. Det er jo ikke sådan, at vi lader dem dø af sult, hvis ikke de kan finde ud af det. Men først og fremmest så betyder det her, at man forventer, at fangerne tager ansvar for deres egen behandling og for at få noget fornuftigt ud af tiden, mens de sidder hos os. Der er noget, der hedder Café Exit, som er en forening, der tager sig af fanger, der skal løslades, og som har tidligere fanger med i gruppen der. Og en af dem tager ud til fængslerne og prøver at sige til fangerne, at hvis de har behov for det, så kan Café Exit hjælpe dem. Og ham, der går ud der, det er en tidligere fange, siddet mange år i fængsel. Det, han siger til dem, når han kommer ud, det er, der er kun én, der kan få dig til at stoppe med kriminalitet, og det er dig selv. Men hvis du beslutter dig for det, så er der rigtig mange, der vil hjælpe. Og det er også et led i det her ansvarlighedsprincip, kan man sige. Man skal, ligesom Søren Kierkegaard sagde, være ansvarshavende redaktør for sit eget liv. Det er rigtig svært for de fleste, og det lykkes heller ikke jo for alle, men det er i hvert fald et princip, som vi prøver på at leve op til. Så det er sådan nogle principper, normaliseringsprincippet, åbenhedsprincippet, ansvarlighedsprincippet, som vi gerne vil have, skal gennemsyre hverdagen i fængslerne. Og det lyder jo rigtig godt.
Det lyder rigtig godt, ikke? Ja, jo, meget fornuftigt.
Det er nemlig det, der er. Det er nemlig ikke
følelsesbestemt.
Det er ikke øllebrødets formhjertighed. Det er fornuft,
vi hensigtsmæssigt snakker om.
Hensigtsmæssigt og fornuftigt. Men hvorfor er det så, at det ikke bare er sjov at sidde i fængsel? Det er fordi, der er en lang række udfordringer, som gør, at fængslets hverdag nemt bliver noget helt andet, end det, som man gerne vil have. Og det er så noget som narkotika, det er så noget som vold mellem fangerne, det er alle de bander, som vi har i fængslerne, det er det med radikalisering, som du nævnte før, og så er det noget med en barriere, der meget tæt opstår imellem fanger og personale. Og det tror jeg, vi skal hæfte os lidt ved, fordi det er også med til at tegne et billede af hverdagen i fængslerne. Da jeg kom til fængselsvæsenet i 1970, der var jo ikke noget, der hed narkotika stort set, og i hvert fald ikke noget, der hed narkokriminalitet. Men det har virkelig ændret hverdagen i fængslerne ganske voldsomt. Fordi det er sådan, at ca. 60% af dem, der kommer i fængsel, har et eller andet form for et misbrugsproblem. Nogle rigtig alvorlige, og nogle mindre alvorlige, men de har et misbrug ved indsættelsen. Og det betyder, at der, mens de sidder i fængsel, er der en meget stor efterspørgsel efter narkotika, og der er jo rigtig mange, der har forstand på at skaffe det.
Ja.
Ikke? Så der er også store økonomiske interesser i det. Så det betyder, at der bliver udfoldet de mest utrolige anstrengelser for at få stoffer ind i fængslerne. Og det er simpelthen, man tror ikke, det er muligt, at folk har så stor en fantasi, når det drejer sig om det her. Og noget af det er rigtig svært, for de fleste mennesker kan ikke forstå, hvorfor kan man ikke holde det ud. Der findes, meget bekendt, ingen fængsler i verden, hvor man kan det. Mange af de stoffer kommer ind i kroppen på folk. Ikke? Det vil sige, at man tager en eller anden, et kondom for eksempel, og fylder det med noget, sluger det, så har man det nede i maven. Det kan man jo ikke se, når man går igennem alle de her kontroller. Eller man stopper det den anden vej op. Kinderæg er meget, meget brugte i den.
Det er kun én ting på én gang.
den er meget brugt på den sammenhæng der. Men ellers så kender fantasien ingen grænser. Altså det mest fantasifulde, jeg selv lige kan huske, det er en skjorte, hvor knapperne var lavet af hash. Altså det er jo ikke sådan noget, man lige tænker på, når lille mor kommer med skjorten der, så er knapperne lavet det. Men altså, eller man kan kaste det ind over muren, eller man kan skyde det med en catcher, en tennisbold ind over. Der er virkelig mange muligheder for at få det ind. Og vi bruger ufattelig mange ressourcer på at begrænse det. Vi laver visitationer. Hvis man har været ude for eksempel, eller har haft besøg, så af med alt tøjet og ned og sidde på huk, og jeg ved ikke hvad, alt muligt, for at se, at han ikke gemmer stoffer. Vi laver 40-50.000, vil jeg tro, urinprøver hver evig eneste år for at kontrollere folk for stoffer. Vi laver razziaer, vi har narkohunden, 16 tror vi har i øjeblikket. Vi laver razziaer også sammen med politi og toldvæsen osv., og vælter hele fængslet for at finde det. Vi sætter hegn op og kamera, og jeg ved ikke hvad. Der bliver brugt ufattelig meget tid og ressourcer på det her, som man ellers kunne bruge til noget mere fornuftigt, dengang der ikke var noget, der hedder narko. Men narko er et problem i fængsler. Og det tror jeg, det vil det altid være. Så det er en af de ting, som gør, at hverdagen ikke er lige så nem, som man kunne forestille sig med de her glimrende principper, som jeg talte om før. En anden ting, det er det med volden. Det ser man jo tit i aviserne, at nu er en fange blevet slået alt for derud af sine medfanger. Og det er der heller ikke. Det er der også mange, der tænker, jamen altså, når man sidder i fængsel, så må man da i hvert fald kunne forhindre det. Men det er rigtig, rigtig svært at gøre det. Selvfølgelig skal vi gøre alt, hvad vi kan for det, for det er helt uacceptabelt. Men man bliver nødt til at se i øjnene, at der i blandt fanger i fængsler, der er der nogle hierarkier. Der er nogen, der er højt på strå, og så er der nogen, der overhovedet ikke er på strå. Mellem de her hierarkier opstår der meget nemt gnidninger. Det er den ene ting. Den anden ting er, at rigtig mange af dem, der sidder i fængsel, kan man sige, er opdraget i en voldskultur. De er vant til hjemmefra, at hvis der opstår et eller andet problem, så løser man det ikke ved at tale om det, så løser man det ved at slå. Den er ikke sådan bare lige til at lægge af sig, bare fordi man lige kommer i fængsel. Og så kan man sige, at det er også bagsiden af det meget store fællesskab, vi har i fængslerne, og som jo er godt som udgangspunkt. Det er klart, at hvis man isolerer alle fangerne, satte dem ind i hver deres celle, som man gjorde i gamle, så er der ingen vold. Til gengæld bliver de sindssyge, og så kan man sige, hvad er værst? Det tror jeg, det sidste er trods alt. Så der er et problem der, som man skal håndtere, og den måde, vi kan gøre det på, det er dels ved at sektionere fængslerne, dele fængslerne op i små enheder, i stedet for 20-30 mands afdelinger, så kan man lave 6 mands afdelinger for eksempel, som vi gør i alle nye, hvor det er lettere at overskue, og hvor man lettere kan sådan følge med, hvad der foregår.
Og kan skifte ud, hvis der
kan
er...
Kan skifte ud, ja. Og man kan have en tættere personalkontakt også på den måde der. Så er der altså også behandlingsprogrammer. Vi har en hel del behandlingsprogrammer, som skal lære folk at, kan man sige, at tænke sig om, før de handler. Vredeshåndteringsprogrammer, kognitive adfærdsprogrammer.
Og hvad går det ud på for eksempel?
Jamen det er nogle meget, meget strukturerede programmer, som vi oprindeligt har fået fra Canada, som var toneangivende på det her område. Og hvor man simpelthen går frem efter manualer og lærer folk at tænke over konsekvenserne af deres handlinger, gennemgår simpelthen med dem. Du har gjort sådan og sådan. Hvilke konsekvenser havde det for offret? Hvad har det for din familie, for dine børn, for samfundet, for dig selv? Ødelagt fremtid osv. Det snakker man om på sådan en struktureret vis. Og der er forskellige programmer. Der er nogen, der var længe, og der er nogen, der kun er 10 lektioner eller et eller andet i den stil. Men man har rigtig god effekt af det. Det ved man. Altså det, der er lavet undersøgelser over, både herhjemme og i udlandet, det har en kriminalitetsdæmpende og altså også i fængslerne voldsdæmpende effekt. Så der er noget at gøre ved det. Så er der det med bander. Bander er mærkværdigvis i høj grad et dansk fænomen. Altså, der findes ikke på samme måde i andre lande, som vi sammenligner os med, så mange bander og så toneangivende bander, som vi har hos os. Vi har formentlig stadigvæk, det havde man i hvert fald i min tid, op til 50 forskellige bander eller grupperinger i fængslet på samme tid. Nogle af banderne, det er de store, det er dem, man kender, det er Hells Angels og Banditers og nogle af de indvandrerbanderne og sådan noget. Nogle af dem er store og struktureret og prøver på at sætte sig på magten i et fængsel. Derfor er de for sig selv. De har ingen kontakt med de andre fanger. Der er særlige afdelinger for dem. Men alle de andre 47, eller hvor mange der nu er, er mindre bander og ikke helt så struktureret, og det er lidt udflydende, hvem der er med og hvem der ikke er med. Problemet er bare, at de sådan fra den ene dag til den anden, så kan de blive dødelige uvenner. Og det vil sige, altså, så kan der pludselig opstå en krig i et fængsel, eller nogen farer lige sulet på hinanden, fordi en derude har fornærmet en kæreste fra den andens bande, eller jeg ved ikke, hvad det er, der foregår der. At holde dem her adskilt og sørge for, at der altså ikke sker alvorlige ting i fængslerne, det er virkelig en logistisk opgave, som er svær at have med at gøre i de gamle fængsler. Men igen her kan man sige, hvis vi sektionerer, så er det lidt nemmere at...
Hvis der kun er 6 mand.
Hvis der kun er 6 mand. Ja. I de her afdelinger. Men ellers så har vi jo meget tæt samarbejde med politiet om det her, for at finde ud af, hvem hører til hvilke bander osv. Men det er et kæmpe problem, og det bidrager også til voldsproblematikken, at der er de her bander i fængslerne. Men hvorfor det er et specifikt dansk fænomen, det ved jeg faktisk ikke.
Men altså, hvad er det, der holder en bande sammen? Er det fordi, at de kommer fra det samme sted, eller de har noget kriminalitetsmagtkamp, eller hvad er det?
Altså, man kan sige, at i alle bander er der nogle toneangivende nogen, som måske har startet det i tidens løb. Men dem, der bliver tiltrukket af banderne, det er jo ofte unge, som har en meget konfliktfyldt familiebaggrund, som måske ikke har haft nogen voksenkontakt af betydning, ikke slet ikke en far, som de kan se op til, som føler sig isoleret og uden for at gå ud af skolen og hvad nu, alle de der ting, og som føler sig til overs og set ned på, mangler et holdepunkt i tilværelsen. Det finder de der, i de der bander. Der er der pludselig et fællesskab, og man er noget, godt nok er man ikke ret meget i starten, men man er noget, man ved, hvad man er, og man har nogen at se op til, og man har et fællesskab. Det tror jeg, det vigtigste er, at man har et fællesskab, som man ikke havde før. Det er det, der tiltrækker mange i de her bander. Og det kan man godt forstå, hvis man kender baggrunden for mange af de her. Kan man godt forstå, at de har behov for sådan et fællesskab?
Jeg kan sagtens se det. Ja. Men jeg har jo læst her i sommerferien, læste jeg jo nogle bøger om, hvordan det var at være medlem af rockerbander.
Ja.
Og det lyder altså ikke som om, at det er særligt behageligt godt liv, der bliver levet der. Det er meget stressende, vil jeg sige.
Det er et meget stressende liv, og det er et liv, som det er meget svært at komme ud af,
ja,
igen. Der har man jo så også, både i kriminalforsorgen og ude i samfundet, som man siger, exit-programmer, hvor man prøver på at hjælpe dem ud, der gerne vil. Og det har man en vis succes med, vil jeg sige, at få folk ud af de her bander. Men det er svært, og det kan også være livsfarligt, altså hvis man bliver betragtet som sådan en stikker, eller en, der hjælper måske den anden bande, eller politiet, eller hvem det nu er. Det kan være livsfarligt. Så det er ikke sådan, det er ikke for sjov, vil jeg sige, når man skal ud af sådan en bande der. Men det betyder også rigtig meget for dagligdagen. Altså narkoen, volden, banderne, og så her på det seneste også radikalisering. Det er jo noget, som altså over hele verden, hele Europa, USA, alle vejen, det er det, man taler om i øjeblikket. Ja. Det er det, der bliver holdt konferencer om, og der bliver lavet forskning om, osv. Det er radikalisering. Hvordan kan man gøre noget ved det? Folk bliver jo radikaliseret alle vejen. Altså, det er jo ikke kun i fængsler. Men det er klart, at hvis man samler folk på den måde, som man gør i fængsler, så er der en særlig risiko for, at man der kan blive radikaliseret. Også fordi de fleste er jo i forvejen utilfredse med at være der, så det er, det er ikke så svært at få fat i folk der, som det måske er ude i samfundet. Det, som man så skal gøre, det er selvfølgelig, altså at dem, der radikaliserer, de toneangivende, dem må man ligesom holde væk fra dem, som er i risikogruppen, de sårbare. Det er det, der er Kriminalforsorgens hovedopgave, det er altså at forhindre, at de sårbare bliver radikaliseret, mens de sidder i fængsel. Og der kan man så se, at dem, der er i risikozonen der, det er i og for sig nogenlunde de samme, som er i risikozonen for at komme ind i bander. Ja. Det er nemlig dem, der mangler et fællesskab igen, ikke? Ude i samfundet. Og som så i denne her relation her med radikalisering tyr til nettet, og så sidder og finder ud af ting der på nettet. De sidder i starten på sig selv og bliver mere og mere optaget af det her. Og så er de forholdsvis nemme at få ind i sådan en gruppe og føle sig igen med i noget, der er vigtigt. Det, som forskningen viser rundt omkring, og det er både i EU og i USA, det er, at det hjælper ikke noget med at isolere folk. Det hjælper ikke noget med at straffe dem ind i fængslet ud af det her, fordi det fungerer ikke. Det, man skal gøre, det er at give dem mulighed, de her sårbare, mulighed for et andet fællesskab. Det kan for så vidt godt være et religiøst fællesskab, hvis det er det, men det kan være hvad som helst. Det kan også være kor. Hvad som helst, som man kan finde på, at vil være et bedre fællesskab end det der. Og så det, at man argumenterer imod det, som de sidder og finder på nettet, for eksempel. At der findes andre, hvis det nu er muslimske radikalisering, så er der findes andre fortolkninger af Koranen, end det, som de finder på. Og det er der, hvor imamer har en rigtig vigtig rolle. Vi har, tror jeg, i øjeblikket 6 imamer, som er fast tilknyttet til Kriminalforsorgen, og som bliver godkendt, og som man ved ikke radikaliserer.
Hvor man er helt sikker på,
at Så sikker, som man nogle gange kan være her, når det drejer sig om mennesker. Ikke? Men de bliver altså tjekket på enhver måde, og man kan også altså, når de holder fredagsbøn, så bliver det jo typisk udsendt, så man kan bagefter sidde og høre, og sige noget andet end det, som han burde, og så videre. Men det, jeg tror, altså det siger man også i England og alle mulige andre steder, hvor problemerne jo er langt, langt større på det her område. Imamer er virkelig nøglepersoner.
Fordi det er en autoritet inden for området.
Ja, og det er dem, som kan argumentere imod. Ja. De vil jo ikke høre på, hvad du og jeg vil sige, at der står noget andet i Koranen. Ikke? Men hvis en imam kommer og snakker med dem og siger, at det der, det er du helt misforstået, det er sådan og sådan. Det er en god ting. Og så skal man arbejde med deres mentale og sociale robusthed osv. Men det sjove er, hvis der er noget, der er sjovt i den forbindelse, at det, som forskerne siger, i både i EU og USA, det er det aller vigtigste for at forhindre radikalisering i fængsler, det er ordentlige fængselsforhold. Ordentlige, humane fængselsforhold, fordi man kan vise, at mange af dem, der er blevet radikaliseret, som nu er nogle af de værste, de er blevet det i fængsler, hvor de er blevet tortureret eller mishandlet i Irak for eksempel, eller i England eller i USA, eller hvad det nu er. Det er det værste, man kan gøre. Så ordentlige fængselsforhold, det siger de alle sammen, det er det allerbedste. Og der står vi jo sådan rimelig godt i forhold til andre lande.
Så er det her et problem, som vi er ved at have, altså, som man har nogenlunde Altså, man kan jo ikke forvente, at vi har nogenlunde styr på.
Altså, jeg synes, at vi har mere styr på det end så mange andre, fordi problemet har ikke et så stort omfang, som det for eksempel har i England og USA og mange af Frankrig og andre steder. Men jeg vil ikke sige, at vi har fuldstændig styr på det, men man ved i hvert fald, hvad det er, man skal gøre for at forhindre det her. Og vores personale bliver uddannet i det, hos politiet for eksempel, i at kunne håndtere de her spotte og så videre.
Tak. Nu skal vi lige.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Det er fuldstændig korrekt, og jeg har som gæst i dag William Rensmann, og vi taler om fængsler. Nu er det tid til et stykke musik, og det er, som vi tidligere har spillet, Fangekoret fra Frisløse Lille, som vil synge en sang, der hedder Egon Olsens Vej, og det er en sang, der handler om, hvordan det er at blive løsladt fra et fængsel, når man ikke er Egon Olsen. Den kommer her.
Så kom jeg endelig ud af spillet efter 14 år. Hele verden, den lå åben for mig. Jeg ville starte, hvor jeg slap, få et liv igen. Skulle gå lidt hjem, sådan nu hej. Jeg havde mægtig store forventninger til et liv. Efter år, vi siger en selv. Jeg kiggede frem og ikke tilbage mere. Stolet nu.
Det var Fangekoret fra Frisløse Lille, der sang om, hvordan det er at blive løsladt. Og det gjorde de, fordi de har indspillet pladen. Og vi spillede pladen, fordi at i dag handler det om fængsler. Og William Rensmann, som er min gæst, alt det her med fængsler, virker det så?
Man ved jo rigtig meget om, hvad der virker. Og når du taler om virker, så går ud fra det her noget at gøre med, om man bliver ved med at være kriminel.
Jeg vil gerne have så få kriminelle som muligt. Det er mit ønske.
Det er i og for sig lige præcis det, vi arbejder på. Kan man sige. Man ved en hel del ting om, hvad der virker i den forbindelse, og hvad der ikke virker. Man ved, at for eksempel, hvis man får noget uddannelse, så virker det kriminalitetsbegrænsende. Man ved, at hvis man får job, når man kommer ud, så virker det. Bortset fra det her problem med straffeattest, som de lige sang om i den sang, vi hørte nu, så er noget af det, der virker, det er altså at komme i arbejde. Man ved, at det at skifte omgangskreds er noget af det allervigtigste. Hvis man kommer fra et kriminelt miljø, så at få skiftet omgangskreds, komme et andet sted hen, få nogle nye venner i stedet for de dårlige, det er noget af det, der virker allerbedst. Man ved, at hvis man har noget at miste, så er det også en meget vigtig faktor. Altså hvis man har familie, for eksempel, man ikke vil miste. Igen, hvis man har job, man ikke vil miste. Det der med, at man har noget, man kan miste, det er noget af det, der er allerbedst til at holde folk i skindet.
Yeah.
Og målrettet behandling virker. Kognitiv behandling, adfærdsbehandling, som vi var inde på.
Det er altså sådan noget med at lære at styre til temperament.
Lære at styre til temperament, ja. Lære, at det, man gør, har konsekvenser for andre mennesker og en selv. Men også misbrugsbehandling. Vi har et væld af misbrugsbehandlingsprogrammer i fængslerne, både for narko og alkohol. Det ved man. Hvad man også ved, det er, at hård behandling virker ikke. Altså længere straffe virker ikke kriminalitetsbegrænsende. Det, man kalder bootcamps, hvor man sådan ligesom kører fangerne igennem et sådan et hårdt fysisk program, eller måske nedværdigende program, som man gør nogle steder i USA, for eksempel.
Og så bygger dem op igen, siger man.
Det har den modsatte effekt. Altså, det har ikke engang ingen effekt. Jamen, de bliver mere kriminelle, de bliver bare bedre kriminelle, ja, end de har været nogensinde før. Så hårdere behandling virker ikke, og det bliver man nødt til at se, at sådan er det. Det viser forskning, det viser al erfaring. Og alligevel er der jo mange mennesker, der hele tiden tænker, hvis bare vi
giver dem hård behandling, så... Det er jo et klassisk eksempel på konflikten mellem følelser og fornuft,
ja,
fordi vi kender jo alle sammen lysten til, når man læser om noget forfærdeligt, nu skal han fandme.
Selvfølgelig.
Ja.
Det kender jeg også. Jeg siger, det er altså, og sådan er det jo. Altså, der er rigtig mange holdninger til kriminalitet, som bygger på følelser. Og man ved jo, at når de gør det, så er det svært at lave om på. Det sagde jo... John Stuart Mill i sin tid, at hvis en holdning er baseret på følelser, så styrkes den snarere end den svækkes ved de mest afgørende beviser imod den. Og sådan er det også. Altså det er virkelig, virkelig svært, hvis man prøver at overbevise folk om noget, hvis det bygger på en følelse. De bliver bare mere og mere cementeret i den følelse, som de har. Så det er selvfølgelig et problem, at det er på den måde. Men det bliver man jo nødt til at forholde sig til, og blive ved med at oplyse om, hvad det er, vi gør, og hvorfor vi gør det på den og den måde. Men nu ved vi altså en masse ting, der virker, og med en masse ting, der ikke virker. Og vi har et fængselsvæsen, som er indrettet på de her værdier, og vi har de der udfordringer, som vi har talt om. Og hvad så resultatet? Bliver tilbagefaldet eller recidivet, som man siger, bliver det mindre i Danmark end andre steder? Der kan man sige, at vi ligger ret godt. Der findes også lande, der har lavere recidivprocent. Det er rigtig svært at sammenligne, vil jeg sige. Det er rigtig, rigtig svært at sammenligne recidivprocenter, og det er en meget lang forklaring.
Og recidivprocent, det er hvor mange...
tilbagefaldsprocent, ja, hvor mange, der laver ny kriminalitet. Ja. Den måde, vi plejer at gøre det på her, og de lande, vi sammenligner os med, også gør, det er, at man siger, hvor mange får en ny dom inden for, eller falder tilbage til kriminalitet, inden for 2 år, efter de er blevet løsladt, for eksempel. Der kan man så sige, at i Danmark er det godt en tredjedel, der kommer tilbage inden for 2 år. Men der er altså 2/3, der ikke gør det. Og det er bedre resultat end rigtig mange andre lande, end de fleste andre lande, vil jeg sige. Og hvis man så bruger alternativer til frihedsstraf, altså samfundstjeneste, eller elektronisk fodlænke, eller tilsyn af kriminalforsorgen og behandling osv., så er tilbagefaldet meget lavere end det her. Men ja, altså, det er jo ikke bare kriminalforsorgen, der kan tage æren for, eller skylden for det her, fordi det har også meget at gøre med, hvad der sker ude i samfundet. Og hvis jeg nu må bruge Søren Kierkegaard igen, han sagde jo, at der er 100 unge mennesker, der farer vild i verden, frelses de 99 af kvinder, og en med guddommelig nåde. Ikke noget til kriminalforsorgen. Der er overhovedet ikke plads til os der. Men, og der er noget rigtigt i det, vil jeg sige, fordi en af de ting, som man også ved, der virker, det er, hvis man bliver gift. Hvis man finder sig en lovlydig, sød kone, så er det noget af det, der kan holde en væk fra kriminaliteten. Og det blev faktisk bevist i en ny undersøgelse, der kom i denne her uge, tror jeg, fra Rockwoolfonden, som viste, at hvis man indgår ægteskab, så er det recidivbegrænsende, medmindre konen er kriminel.
Ja, fordi så er det endnu værre. Bonnie og Clyde, så er det jo det. Ja. Men der er jo ikke så mange kriminelle kvinder, jo.
Der er ikke så mange kriminelle kvinder,
nej,
som der er mænd.
Nej.
Selvom Lombroso, som jo startede kriminologien, sagde, at kvinder af natur er undere end mænd.
Ja, men kriminelle. han har været dårlig gift.
Det må han have været. Ja. Det må han have været.
Men det var ikke gået nu om, da jeg siger sådan generelt.
Nej, men det er længe
siden. Det slipper ikke sted med på internettet. Jo, nej. Det gør man, men der skal nok ske noget. Men altså, hvordan går det med kriminaliteten som sådan? Jeg hører nogle gange, at der er mangel på fanger til fængslerne, eller hvad man kan sige.
Ja, det kan man godt sige. Altså, kriminaliteten, i modsætning til, hvad de fleste mennesker tror, så har kriminaliteten været faldende nu i 10-15 år. Praktisk taget alle former for kriminalitet. Nogle falder mere end andre, men det falder.
Hvad er det for nogen, der falder mest? Hvad falder mest? Kan du huske det?
Det er, jeg tror, altså, sædelighedskriminalitet, voldskriminalitet falder. Indbrudskriminalitet falder også, selvom vi ligger ret højt sammenlignet med andre lande der. Det, der stiger, som vi lige har hørt i radioen i dag, det er cyberkriminalitet. Det er det eneste, der stiger, så vidt jeg ved. Alt andet, det falder. Og så kan man spørge, hvorfor gør det det? Det er ikke kun, fordi kriminalforsorgen lykkes med de kriminalitetsbegrænsende ting. Og der er ingen, der lige med 100% sikkerhed kan sige, hvad det er. Men noget af det hænger sammen med ungdomsårgangen. Jo mindre de er, jo mindre er kriminaliteten i samfundet. Og der er vi i en lidt heldig position i øjeblikket.
Der er ikke så mange unge?
Der er ikke helt så mange unge, som der har været på andre tidspunkter. Men hvad der er mere interessant, synes jeg, det er, at de unge har en bedre holdning til mange ting, end vi havde for eksempel, da vi var unge. De drikker mindre, de ryger mindre, de tager mindre stoffer, de accepterer ikke kriminalitet i omgangskredsen på samme måde, som man gjorde før, spritkørsel er ikke så, du ved, alle de der ting. De har simpelthen en mere ansvarlig holdning, adfærd, end vi andre havde. Og det betyder rigtig meget, tror jeg. Er det smart at være kriminel eller nej? Det er ikke spor smart i vores dage at være kriminel. Der er det sidste, jeg har hørt her for nylig, det var, at også de sociale medier betyder noget i den her sammenhæng. Det har jeg i hvert fald aldrig tænkt på før. Jeg ved heller ikke, om det er bevist, eller om det er bare en teori. Men det, man siger, det er, at meget ungdomskriminalitet opstår, når de samles ude på gader og i...
Hænger ned i ismejeriet.
Yes, og ude i centrene og sådan noget. Og så opstår der pludselig noget, skulle vi ikke lige, og så farer de afsted og gør et eller andet. Nu er de på Facebook og Twitter i stedet for at derhjemme og samles. Det er den måde, de samles på. Og så opstår der ikke kriminalitet på den måde. Og det er jo opløftende, kan man sige, fordi så behøver man jo ikke at være så sur på alle de der sociale medier, som mange i vores generation, min generation.
Også mine, ja, og ja. Det er, de skal da ikke sidde der og glo ind den skærm, og det gør de. Men altså, jeg vil lige gentage nu her, fordi at der er jo så tit nogen, der efterlyser med gode nyheder, og der er jo masser af gode nyheder, og her er en af dem. Du siger ikke bare, at kriminaliteten falder, du siger også, at ungdom er blevet mere fornuftig, ikke?
Jo.
Og det er også min observation. Jeg har været udholdt foredrag på gymnasier, og der er altså meget mere ryddet op og ordnet, og de sidder på en helt anden, mere ordentlig måde, end vi gjorde. Ja. Og det synes jeg, ja, det synes jeg er glædeligt.
Det er selvfølgelig, er det da det. Det er det da. Det er da rigtig godt for samfundet.
Så, hvad er den her? Vi har lige 2 minutter tilbage. Hvad er den største udfordring, hvis du kunne sige, som for fængselsvæsen?
Jamen, der er en ting, som jeg ikke har talt om, og det får jeg heller ikke tid til, men det, jeg synes, en af de store udfordringer i fængsler, det er den barriere, som næsten per automatik opstår imellem især betjente og fanger. Sådan at fangerne vil ikke have noget med betjentene at gøre, betjentene vil ikke have noget med fangerne at gøre, medmindre man altså arbejder rigtig meget på det. Og det er jo gift for alle de ting, man gerne vil gøre, også behandling, alting. Og det er virkelig noget, man skal arbejde med, og som vi skal blive meget bedre til at arbejde med, end vi gør nu. Og den anden ting, vi skal blive bedre til, det er at motivere fangerne til at bruge de muligheder, der rent faktisk er for at få behandling, for at bruge tiden til noget fornuftigt, i stedet for bare at ligge inde på cellen og se fjernsyn og tænke på hash og damer og hvad man ellers skal finde på.
Når man ligger der.
Ja.
Vi slutter af med, vi går ud med en sang, men jeg skal lige sige farvel og tak, og så kan du lige fortælle, hvad det er for en sang, vi går ud med. Jeg skal sige farvel og tak, og jeg skal sige tak til dig, William Rensmann, fordi du kom. Og jeg skal sige tak til Morten Remer, fordi at du sad og holdt orden. Og Morten er også vores radikaliseringskonsulent her. Du holder øje med, om der er nogen, der skulle begynde at køre ud af en tangent og sætte ting i værk. Og så vil jeg sige tak til lytterne. Næste gang i Hjernekassen har vi et emne, men hvad emnet er, er en hemmelighed. Men det er en god hemmelighed. Så jeg vil sige på genhør igen om en uge, og så slutter vi af med en sang. Og hvad er det for en sang, William?
Den hedder Julenitten, og den handler om, hvordan det er at sidde i fængsel juleaften.
Tak.
Det vil være løgn at sige, at jeg er en af dem, der hitter. Må nok mere betegne mig som en helt almindelig nitter. Men nu er det jul, og jeg gider ikke være bitter. Selvom jeg er anbragt her bag høje mor og gitter. Jeg er jul igen i fængsel på mit 8. år. Så hælder nap en runde med kærestesorg. Alt er på minus. Så selv en hardcore fange kan savne mormors kleiner og julens glade sange.
Vi har husby og håndvask og ungdomsliv, hvor ingen kan kontakte os selv. Så vi har ren på mit ikke, ingen flæskesteg. Så vi må æde godt elenden, vi kan kun sige desværre. Vi har selv købt billetten. Glædelig jul derude fra alle os herinde.
Der er ingen jul snaps til Bornholm og Sillen. Og ingen julegodter til at hygge foran ilden. Ingen julemæs og ingen juleglimmer. Og kun en kanal på det tusse gamle flimmer. Vi har ingen børn herinde, der kan gå og glæde sig.
Nej, 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 nej.
Til mega store gaver og julepakkeleg. Ingen dans om træet eller billedlotteri. Værsgo,
tag den.
Vi slukker lyset klokken ni.
Vi har husky og håndvask og unge. Og ingen kan kontakte os selv, så vi har ren på mit ikke. Ingen flæskesteg, så vi må æde godt og let. Vi kan kun sige desværre, vi har selv købt billetten. Glædelig jul derude, fra alle os herinde.
Men tro nu ikke, vi hyler og mangler det hele. Vi har bad og toiletter, som vi snilt kan dele. Vi har helårspynt, og det er det, som skaber hyggen. Tatoveringer på hals og armer, op og ned af ryggen. Vi har masser af nøgler, der rasler ud på gangen. Og er lige en reminder på, vi alle sidder fanget. Vi har hegn, vi har pigtråd og en hel masse trammer. Vi mangler faktisk kun en rigtig julekrammer.
Vi har husky og håndvask og ungdomsliv, og ingen kan kontakte os selv. Så vi har ren på mit ikke, ingen flæskesteg. Så vi må æde godt og let, vi kan kun sige desværre.
Vi fortryder hver en handling, som ikke sad i skabet. Alle de gange, hvor vi har været mere end bare flabet. Og håber bare og beder til, at julens gode Gud vil tilgive vores bummer der. Og luk os venlig snarest ud.
Vi har husky og håndvask og ungdomsliv, og ingen kan kontakte os selv. Så vi har ren på mit ikke, ingen flæskesteg. Så vi må æde godt og let, vi kan kun sige desværre. Vi har selv købt billet.
Mamma, jeg fader kan blive en tus.
Nu er det jul, nu er det jul, nu er det jul igen.
Hvad med en plov til nogle gaver så?
Nu er det jul, nu er det jul, nu er det jul igen.
Mamma, så jeg er virkelig flad brændt hund.
Nu er det jul, nu er det jul, nu er det jul igen.
Du får altså penge på mandag.
Nu er det jul, nu er det jul, nu er det jul igen.
Hvad med min gave? Kan jeg ikke få den på forskud?
Nu er det jul, nu er det jul, nu er det jul igen.
Come on, så en 20-tung æbleskiver. Ej, en tier, mand. Hvorfor må jeg jul?